Cavanşir Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Samirə Faiq qızı. Bugün cümə axşamı, noyabrın 9-u Azadlıq Radiosunun son xəbərlərində. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Moskvada enerji əməkdaşlığı və regional məsələlərlə bağlı danışıqlar keçiriblər. Demokrat Partiyasının Amerika Kongresinin hər iki palatasına nəzarəti üzərinə götürəcəyi gözlənilir. Qırğızistan prezidenti yeni konstitusiya qanununa imza atdı. Müsavat Partiyasının parlament qrupu Milli Məclisin iclasını tərk elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında enerji əməkdaşlığı və regional məsələlərlə bağlı danışıqlar keçirilib. Cənab Əliyev Moskvaya Brüsseldən gəlib, Azərbaycan prezidenti Belçikada Avropa Birliyi və NATO rəsmiləri ilə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı danışıqlar aparmışdı. Vladimir Putin bu danışıqları belə şərh eləyib. Rusiya prezidenti deyib, mən sizi Brüsselə uğurlu səfər münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Əslində səfər çox praktiki və konkret olub. Enerji sahəsi üzrə Avropa təşəbbüslərində Azərbaycanın iştirakına dair vacib razılaşmalar əldə edilib. Cənab Putin həmçinin iki ölkə arasında ticarət və enerji əməkdaşlığının genişlənməsinə çağırıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev öz növbəsində deyib ki, iki tərəfli əlaqələrin güclənməsi regional təhlükəsizliyi gücləndirəcək. Kommersant qəzetinin bugünkü sayında deyilir ki, ola bilər ki, Rusiya Azərbaycanı Gürcüstanın enerji blokadasında iştirak eləməyə çağırsın. Qəzet yazır ki, Kreml Azərbaycanın enerji sektoruna investisiyalar qoymağı təklif eləməyə, həm də Azərbaycana güzəştli şərtlərlə silah satmağa hazırlaşır. Xarici xəbərlər. Amerikanın Demokratlar Partiyasının son 12 ildə ilk dəfə olaraq Konqresin hər iki palatasına nəzarət üzərinə götürəcəyi gözlənilir. Demokratlar artıq nümayəndələr palatasında yerlərin əksəriyyətini ələ alıblar. Xəbər buraxılışlarında Virginia ştatında demokrat Jim Webbin senatın indiki üzvü respublikaçı George Allenə qalib gəldiyi bildirilir. Əgər bu təsdiq olunsa, senatda demokratların sayı 51, respublikaçıların isə 49 olacaq. Amerikanın İraq siyasətinin tərəfdarları və oponentləri Müdafiə naziri Donald Rumsfeldin istefasına reaksiya veriblər. Amerikanın müttəfiqi Avstraliyanın baş naziri John Howard deyir ki, onun Rumsfeldə böyük hörməti var və Rumsfeldin istefası Amerika siyasətində fundamental dəyişikliyə gətirməyəcək. Amerikanın İraqla bağlı başqa müttəfiqi Yaponiya Amerikanın rəhbərliyi ilə İraqdakı bərpa işlərində iştirakını davam etdirəcəyini bildirib. George Bush'un İraq siyasətinin təqiqçiləri isə Rumsfeldin istifasından məmnun olduqlarını bildiriblər. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Amerika prezidenti George Bush bugün deyib ki, o İraq siyasəti ilə bağlı təkliflər eşitməyə hazırdır. Cənab Bush'un sözlərinə görə partiya mənsubiyyətimizdən asılı olmayaraq bizim hamımız qoşunlarımızın qalib gəlməsi üçün onların lazımi resurslarla təmin olunması işində məsuliyyət daşıyırıq. Amerika prezidenti belə deyib. Mən terrorçuları məğlub eləmək və İraqda demokratik hökumət qurmaq məqsədlərimizə nail olmağa kömək eləyəcək hər hansı ideya ya da təklifi eşitməyə hazıram. George Bush.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İraqda qətlə yetirilənlərin ya da İraq üzrə meyidləri tapılanların sayı 43-ə çatıb. İraqlıların bir hissəsi deyir ki, onlar Donald Rumsfeldin istefasını alqışlayır, amma vəziyyətlərinin yaxşılaşacağına inanmırlar. Yeni zorakılıqlar çərşənbə axşamı Bağdatda və bir sıra başqa regionlarda komendant saatı götürüldükdən sonra baş qaldırıb. Komendant saatı Saddam Hüseyn barəsində ölüm hökmü elan edilməsindən sonra tətbiq edilmişdi. Qırğızistan prezidenti Kurbanbek Bakiyev yeni konstitusiya haqqında qanuna imza atdı. Təzə konstitusiya prezidentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırır və parlamentə hökumətin tərkibinin qurulmasına daha böyük nəzarət hüququ verir. Bundan başqa islahatlar əleyhinə çıxış eləyən Bakiyev bugün deyib ki, yeni qanunu alqışlayır və hesab eləyir ki, bu postsovet Qırğızistanın tarixində dönüş nöqtəsidir.
Данный документ является новым шагом в развитии демократии в Кыргызской республике.
Курманбек Бакиев деп, бу сенат Кыргызстанда демократиянын инкишафында, дөвлөтүбүздүн конституцион эсаслардын текмиллештирилмесинде жаңы аддымдыр. Бакиевин президенттик мүддөтү 2010-жу илде битир. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün Müsavat Partiyasının deputat qrupu Milli Məclisin iclasını tərk elədi. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Milli Məclisin noyabrın 9-da keçirilən iclasında Müsavat Partiyasının 5 nəfərlik deputat qrupu iclas salını tərk etdi. Onlar gələn ilin büdcəsinin müzakirəsi zamanı sıra onlara çatarkən çıxış üçün ayrılan 10 dəqiqəlik vaxtın yarıya indirilməsinə etiraz edirdilər. Zalı tərk edən millət vəkillərindən biri Pənah Hüseyn bildirdi ki, növbə onlara çatanda vaxtın azaldılması təsadüfi deyil.
Təqdim olunan büdcə layihəsini tənqidi şəkildə mövqelərimizi bildirmək üçün biz hesab edirik ki, belə bir addım atıldı.
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, çıxış vaxtı kimlərəsə mane olmaq niyyəti ilə azaldılmayıb. Sadəcə çıxış etmək istəyənlər çoxdur. İstənilən fikri 5 dəqiqəyə də söyləmək və ictimaiyyətin diqqətini buna cəlb etmək mümkündür. Parlament çıxış üçün vaxtın 5 dəqiqəyə endirilməsi barədə qərar qəbul edərək büdcə layihəsinin müzakirəsini davam etdirir. Müsavat deputat qrupu isə noyabrın 10-da partiyanın qərargahında mətbuat konfransı keçirib öz fikirlərini söyləyəcəklərini bildirirlər. Bu qrup iddia edir ki, əslində gələn ilin büdcəsi indiki layihədə göstərildiyindən 2 dəfə artıq olmalıdır. İndi müzakirə edilən layihədə isə gələn ilin büdcəsində 5 milyard manatdan çox gəlir nəzərdə tutulur.
Bakıdan İlqar Rəsul. Bugün Azadlıq qəzetinin redaksiyasında Azadlıq, Yeni Müsavat və Yeni Zaman qəzetlərinin Turan agentliyinin və Qanun jurnalının redaktorları acılıq aksiyasına başladılar. Onlar Azadlıq qəzetinə qarşı bina iddialarından əl çəkilməsini, media üçün sərfəli qaydada icarə müqavilələrinin bağlanılmasını, qəzetlərin məhkəmə cərimələrinin ləğvini tələb eləyirlər və Prezident İlham Əliyevlə bu məsələləri müzakirə eləmək istəyirlər. Respublika Baytarlıq Laboratoriyası bildirir ki, Cəlilabad rayonunun Təzəkənd kəndində ev quşları quş qripindən yox, kok mənşəli və kolibakterioz xəstəliklərdən tələf olub. Məlumatda o da deyilir ki, həmin xəstəliyin sözü gedən virusla heç bir əlaqəsi yoxdur və insan həyatı üçün də təhlükəli deyil. Bununla belə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat üzrə sözçüsü deyir ki, quşların tələf olduğu Təzəkənddə dezinfeksiya və maarifləndirmə işləri aparılıb. Dövlət Baytarlıq Xidməti ölkə əhali müraciət edib. Müraciətdə deyilir, heyvan və quşlarda xəstəlik hiss etdikdə yerli baytarlıq idarələrinə müraciət edin, heyvan və quşlarda öz başına peyvənd aparmayın. Son xəbərlər bu qədər, indi də ətraflı məlumatlar mikrofonda İlxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə. Xəbərlərdə daha ətraflı bugün nələrdən danışacaq? Amerikada üçüncü ən yüksək dövlət vəzifəsini ilk dəfə olaraq qadın tuta bilər. Nancy Pelosi kimdir?
With President Bush, we had a nice conversation.
Prezident Bush'la çox gözəl telefon söhbətimiz oldu. O, habelə məni təbrik etdi.
Seçki komissiyalarının tərkibi dəyişəcəkmi? Venesiya komissiyasının katibi Gianni Buccicchio ilə söhbət.
No, there were some amendments to the electoral code.
Seçki qanunvericiliyi mühüm məsələdir. Onun üzərində iş neçə ildir ki, davam etdirilir.
Açılıq aksiyasından mətbuatın vəziyyətində nə dəyişir?
Gələn gəlirlərin bəzilərində 100%, bəzilərində 70% əlimizdən alınır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Pelosi yumşaq əlcəkdə polad yumruq gətirəcək. Bunu Amerika qəzeti Boston Globe yazır. Nümayəndələr Palatasının sədrliyinə ən real namizət haqda. Bu baş tutsa 66 yaşlı Nancy Pelosi Amerikada prezident və vitse prezidentdən sonra üçüncü ən yüksək vəzifə sahibi olmaqla yanaşı, Amerika tarixində Nümayəndələr Palatasının ilk qadın sədri olacaq. Boston Globe yazır ki, bu o Pelosi-dir ki, 4 il bundan qabaq prezident Bush-u təhlükəli və səriştəsiz adlandırmışdı. İndi dünən Bush-dan soruşanda ki, siz bir yerdə necə işləyəcəksiniz, Bush dedi ki, seçki kampaniyasında çox söz deyirlər. O köhnə siyasətçi kimi bilir ki, seçki kampaniyası nə vaxt qurtarır, idarəçilik nə vaxt başlanır. Respublikaçıların San Francisco liberalı adlandırdığı Pelosi, Azərbaycanı Amerikanın hökumət yardımını qadağan eləyən, 907-ci düzəlişin təşəbbüskarlarından biridir. Pelosi ilə daha yaxından tanış olaq, sözü Rövşən Rahiboğluna veririk.
Yanvar ayında Kongresi demokratların üstünlüyü təşkil etdiyi yeni tərkibdə ilk sessiyasının açılması ilə Nancy Pelosi ABŞ siyasətinin tarixində ən yüksək vəzifəli qadın olaraq Nümayəndələr Palatasında sədrli edəcək. Bu vaxta qədər Nümayəndələr Palatasında qadın spiker olmayıb və onun gələn həftə nəzərdə tutulan partiya iclasında bu vəzifədə təsdiqi qabaqcadan qət edilib və rəsmi prosedurdan başqa heç nə deyil. San Fransiskolu sağçı ekstremist kimi adətən respublikaçılar tərəfindən damğalanan xanım Pelosi'nin innən belə respublikaçı prezident George Bush'un həyatını müşkülə salmaqdan ötürü yeni vəzifəsində misilsiz imkanları olacaq. Amma Nancy Pelosi George Bush'un ən sərt tənqidçiləri arasında olmasına baxmayaraq, demokratların seçkidə qələbə elanından dərhal sonra belə bədhaq niyyəti olmamağına eyham vurmağı lazım bilib. Prezident Bush'la çox gözəl telefon söhbətimiz oldu, o habelə məni təbrik etdi. Mən bildirdim ki, onunla hər iki partiyanın iştirakı ilə birgə işləməyimi səbirsizliklə gözləyirəm, çünki prezidentin uğuru ölkəyə xeyirlidir və mən ümid edirəm ki, Amerikan xalqının rifahı naminə birlikdə işləyəcəyik. Amma nümayəndələr palatasında çoxluqda olan demokrat müxalifətin lideri kimi partiyasının dəstək verdiyi qanunvericilik aktları vasitəsilə təzyiq göstərmək Pelosi'nin əsas vəzifəsi olacaq. Onun yeni səlahiyyətləri isə lazım bildiyi qanun layihələrini yubatmağa geniş imkanlar verir. Nancy Pelosi'nin vaxtilə səriştəsiz, yalançı, çılpaq kral və hətta təhlükəli sözlərini ünvanladığı George Bush çərşənbə günü yeni spikerin səlahiyyətlərinə hörmətlə yanaşdığını nümayiş etdirdi. I told Congresswoman Pelosi that I look forward to working with her. Mən xanım Kongresmen Pelosi'ye bildirdim ki, gələn 2 il müddətində onunla və onun həmkarlarıyla fikir birliyi yönündə birgə işləməyimi səbirsizliklə gözləyirəm. Onlar bu yeni rolda nümayəndələr palatasında çoxluq təşkil etmələrinin yeni yüksək məsuliyyətini dərk edirlər. Nancy Pelosi'nin yeni spiker vəzifəsi onun üçün həqiqətən də böyük yüksəlişdir. Xüsusilə də onun 5 uşaq böyütməsi, nəvələri olması və seçkiyə ilk dəfə 47 yaşında namizədliyi irəli sürülməsi baxımından. Nancy Pelosi 1940-cı ildə Amerikanın Baltimore şəhərində İtaliya mənşəli Amerikan ailəsində doğulub, valideynlərinin hər ikisi Demokrat Partiyasının fəalları olub, atası isə hətta şəhər meri və kongresmen. O, universiteti bitirdikdən sonra Paul Pelosi'ye ərə gedir, onunla birlikdə Kaliforniya ştatına köçərək həyatını uşaqlarına həsr etməyinə baxmayaraq siyasi fəallıqlarını davam etdirir. Amma 4 il müddətində öz Demokrat Partiyasından olan namizədlərin kampaniyaları üçün vəsait toplanması və kampaniyaların təşkili ilə məşğul olan Nancy Pelosi 1987-ci ildə ştatın kongresdəki təmsilçisi vəfat edəndən sonra qəfildən öz kampaniyasına pul toplamağı qərarı alır. Həmin seçki nəticəsində kongresmen seçilən xanım Pelosi növbəti 10 il müddətində nümayəndələr palatasında tədricən böyük nüfuz və şöhrət qazanmaq müəssər olur. Bugün isə onun iyanələr toplamaq və öz partiyasından olan kongresmenləri bir araya gətirmək qabiliyyəti təkcə demokratlar deyil, hətta rəqib Respublikaçı Partiyası nümayəndələri tərəfindən yüksək tərifə layiq bilinir. Lakin xanım Pelosi'ni bəyənməyənlər də az deyil. Onu bu qədər məsuliyyətli vəzifədə olmaqdan ötürü həddindən artıq liberal adlandırırlar. Pelosi'nin tənqidçiləri qeyd edirlər ki, o həm 2002-ci ildə George Bush'un İraq müharibəsinə başlamaq qərarının, həm də 1991-ci ildə Ata Bush'un Körfəz müharibəsinin əleyhinə çıxış etmişdi. Xanım Pelosi narkomaniya əleyhinə və GİÇ-lə mübarizə proqramlarını, homoseksualların nigaha haqlarını, əhaliyə silah satışının məhdudlaşması və eləcə də yoxsulluqla mübarizənin qəti tərəfdarıdır. İnsan haqlarına riayət etməyən siyasi rejimlərin isə qatı tənqidçisi. Eyni zamanda isə son rəy sorğularında Amerikalıların 50%-dən çox hissəsi Pelosi haqda heç nə eşitmədiyini bildirib.
İndi də Azərbaycandakı seçkilərə, daha doğrusu onun problemlərinə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçkidə namizədin haqqı pozulanda o məhkəməyə şikayət eləsin, yoxsa seçki komissiyasına. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının katibi Gianni Buchicchio müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızına deyir ki, o namizəd qalır arada. Bu ping-pong stolüstü tenisi oxşuyur. Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətinin təkliflərinə dekabrda cavab verməli idi, verəcəyəmi?
Cənab Buchicchio, hökumətin seçki məcəlləsinə göndərdiyi təkliflərlə tanışsınızmı? Onları necə qiymətləndirirsiniz? Həmin dəyişikliklərin texniki xarakterli olduğu bildirilir.
No, there were some amendments to the electoral code.
Seçki qanunvericiliyi mühüm məsələdir. Onun üzərində iş neçə ildir ki, davam etdirilir. Amma ən mühüm məsələ seçki komissiyalarının tərkibi, ikincisi prezident seçkilərində namizədlərinin irəli sürülməsi proseduru, üçüncüsü bütün seçkilər zamanı şikayətlərə baxılmasıdır. Seçki komissiyalarından başlayaq. Onların tərkibi balanslaşdırılmış olmalıdır. Bu çox əhəmiyyətlidir. Ona görə əhəmiyyətlidir ki, seçicilər seçki komissiyalarına etimad eləməlidir. Məncə, ən uğurlu variant budur ki, komissiyalar qərəzsiz və müstəqil peşəkarlardan təşkil olunsun. Əgər indiki məqamda peşəkarlardan ibarət komissiya yaradılması mümkün deyilsə, onda onların keyfiyyətli və qərəzsiz fəaliyyət göstərməsi üçün nəsə eləməliyik və bu komissiyalar bütün siyasi qüvvələri təmin eləməlidir.
Gives satisfaction to all the political forces.
Bəs prezidentliyə namizədlərlə bağlı hansı problemləri müzakirə edəcəksiniz?
Bizi ən çox narahat edən məsələ budur ki, seçkilərə qatılmaq istəyən namizəd 45 min imza təqdim etməlidir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, bu böyük rəqəmdir. Əhalinin sayını nəzərə alsaq, bu rəqəmi azaltmaq da olar. Bir də mən seçkilər zamanı şikayətlərə baxılmasına toxunmaq istəyirəm. Şikayətlər asan, şəffaf və sadə şəkildə araşdırılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, prosedur daha da sadələşdirilməlidir. Namizəd və ya seçici bir dəfəlik bilməlidir ki, şikayətini kim araşdırmalıdır? Məhkəmə yoxsa seçki komissiyaları. Ancaq məncə, məsələ qanunda bitmir. Eyni zamanda düşüncəni dəyişmək lazımdır. Bəzi rəsmlərin yanaşması dəyişməlidir. Azad seçkilərin keçirilməsi üçün siyasi iradə lazımdır. Azad seçki keçiriləcəksə, bundan hamı, cəmiyyət də, hökumət də olacaq.
The country and democracy in the country will benefit from this.
Cənab Bukiki, Venesiya komissiyası tövsiyə eləmişdi ki, əksəriyyətin etimad doğuracağı komissiya yaradılmalıdır. Azərbaycanda isə bu model bəzən belə başa düşülür ki, komissiyaların yarısı hakim partiyanın, yarısı müxalifətin təmsilçiləri olmalıdır. Hökumət isə belə komissiyaların qarşılıqlıq yarada biləcəyini deyir. Venesiya komissiyası özü model təqdim eləyə bilərmi?
Biz balanslaşdırılmış komissiyalardan danışanda özümüzə qarşı tənqidlər də eşitməli oluruq. Rəsmlər deyirlər ki, balanslı komissiya işləyə bilməyəcək. Bu yalnız bir halda. Komissiya üzvləri xalqın mənafeyini dəstəkləmədikləri, onun ziddinə getdikləri halda baş verə bilər. Amma bir o qədər də asan olmasa da, balanslı komissiya yaradılmalıdır. Komissiya üzvləri xalq qarşısında məsuliyyət daşıdıqlarını başa düşməlidirlər. Əgər onlar bunu dərk eləsələr, partiyalarının maraqlarından çıxış edəməyəcəklər. Xalqın mənafeyinə uyğun hərəkət edəcəklər.
Venesiya komissiyasının rəy verdiyi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda bəzi məhdudiyyətlər var. Onların aradan qaldırılması üçün cənab Bukikyonun tövsiyələri nədir?
The freedom of assembly and rallies.
Sərbəst toplaşma azadlığı başlıca hüquqlardandır. Bu hüquq mümkün qədər az məhdudlaşdırılmalıdır. Ancaq ictimai asayiş də qorunmalıdır. Ona görə də bu iki anlayış arasında ortaq məxrəz tapılmalıdır. Avropa ölkələrinin əksəriyyətində sərbəst toplaşma hüququ haqqında qanunda detallar o qədər də göstərilməyib. Burada əsas məsələ məsuliyyət hissidir. Bir tərəfdən polis, o bir tərəfdən də aksiya iştirakçıları məsuliyyətlərini başa düşməlidirlər. 1998-ci ildə Azərbaycanda qəbul olunmuş qanun da yaxşıdır. Həmin qanuna görə aksiya iştirakçıları sadəcə icra hakimiyyətini xəbərdar eləməlidirlər. Amma qanunda bəzən detallara çox gedilir və formallığa səbəb olur. Qanunun tətbiqi üçün o asan və anlaşılıqlı yazılmalıdır. Ona görə hakimiyyətlə işimizi davam elətdiririk.
Cənab Bukikyo, nəhayət son sual. Qanun ekspertizadan keçən müddətdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitinqin keçirilməsi üçün yerlər müəyyənləşdirdi. Müşahidəçilər həmin yerlərin şəhərdən kənarda olduğu qənaətindədirlər. Siz bu haqda məlumatlısınızmı?
Listen, when I'm in Rome...
Açıq deyim, Parisdə, Strasburgda şəhər mərkəzində mitinq keçirilirsə, sürücü kimi bu məni qəzəbləndirə bilər. Düzdür, qəzəblənsəm də başa düşürəm ki, onların da haqqı var. Adətən insanlar istəyirlər ki, aksiyaları şəhər mərkəzində, parlament, prezident binası qarşısında keçirsinlər. Sözsüz ki, aksiyaların şəhərdən kənarda keçirilməsinə icazə vermək düzgün deyil. Çünki mitinqin məqsədi eşidilmək və görünməkdir. Şəhər mərkəzində icazə verilməsə, onları heç kim eşitməyəcək və görməyəcək. Amma insanlar da anlamalıdırlar ki, ictimai asayiş da qorunmalıdır. Ona görə yenidən balans məsələsinə qayıdırıq. Bütün tərəfləri qani eləyəcək qərarlar verilməlidir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Bakıda bir qrup siyasətçi son 10 gündə seçkiyə yox, medianın vəziyyətinə, Azadlıq qəzetinin işlədiyi binadan çıxarılmasına, qəzetlərin cərimələnməsinə etiraz edirdilər acılıq eləməklə. Bugün etiraz edən siyasətçiləri redaktorlar əvəz ediblər. Bəs bu 10 gündə nəsə düzəlirmi medianın vəziyyətində? Məsələn, Azadlıq qəzetinin cərimələri üst-üstə nə qədərdir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, düz 10 gün davam edən azlıqdan sonra 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq blokunun fəalları noyabrın 9-da bu aksiyanı dayandırdılar. elə noyabrın 9-da da 6 redaktor azlıq aksiyasına başladı. Redaktorlar da siyasətçilər kimi mətbuata təzyiqlərə etiraz edirlər. Yəni onlar həm Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alınması ilə bağlı məhkəmə iddiasının geri götürülməsini, həm bina problemi ilə üzləşən bütün mətbuat orqanları ilə sərfəli qaydada icarə müqavilələrinin bağlanılmasını, həm də məhkəmə cərimələrinin ləğv edilməsini istəyirlər. Hələlik son 10 gündə davam edən azlıq aksiyasının bir nəticəsi yoxdur. Azlığa başlayan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, əksinə onların vəziyyəti hər gün pisləşməkdədir. Rauf Arifoğlunun sözlərinə görə Azadlıq qəzetinin təqribən 300 min, onların isə 100 min dollara qədər məhkəmə cərimələri var. Məhkəmənin qərarları birbaşa icraya yönəldiyindən onların qəzet satışından gəlirləri əllərindən alınır.
Qaya, Mətbuat Yayımı, Qasid, Səma və digər firmalardan gələn gəlirlərin bəzilərində 100%, bəzilərində 70% əlimizdən alınır.
Məhkəmə cərmələri ilə üzləşən və hər gün gəlirlərinin bir qismini cərmələrin ödənilməsinə verməli olan redaksiyalar əsasən pərakəndə ticarətə üstünlük verirlər. Redaktorların sözlərinə görə küçələrdə də qəzetlərin satışına yaradılan maniyələr onların vəziyyətini iki qat ağırlaşdırıb. Belə qəzetlərdən birinin redaktoru Rauf Arifoğlu.
Bizi boğub sıradan çıxarmaq istəyirlər, bizi neytrallaşdırmaq istəyirlər. Ona görə biz artıq qələmimizlə, yox canımızla müqavimət və mübarizə aparmaq məcburiyyəti qarşısındayıq.
Azlıq edən redaktorları narahat edən başqa bir məsələ isə bu aksiyaya arzuladıqları qədər yerli və beynəlxalq reaksiyanın verilməməsidir. Üstəlik onlar Mətbuat Şurasının da hadisələri kənardan izləməsindən narazı qalıblar. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə deyir ki, o heç də mətbuatın problemlərini kənardan izləmək niyyətində deyil. Əflatun Amaşov azlıq edən redaktorlara baş çəkəcəyini bildirsə də, bu problemlərin daha geniş formada müzakirəsinə ehtiyac görür. Mətbuat Şurasının sədri deyir ki, onlar dekabrın 9-da jurnalistlərin qurultayını keçirmək niyyətindədirlər. Onun sözlərinə görə mətbuatın üzləşdiyi problemlərin bu qurultayda müzakirəsi daha səmərəli ola bilər.
Məhkəmələrdə problemlər var, bizim özümüzdə də problemlər var. Əgər siz qəzetlərə fikir versəniz, kifayət qədər yoxlanmamış informasiyalar var. Kifayət qədər faktlar göstərmək olar ki, insanların şərəfə layiqətləri alçalır.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə deyir ki, mətbuatın problemlərini azlıq aksiyası ilə həll etmək mümkün deyil. Onun sözlərinə görə hər bir məsələ məhkəmə və hüquq çərçivəsində həll edilməlidir. 1999-cu ildə də ondan çox redaktor mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında azlıq aksiyası keçirmişdi. Həmin aksiyadan sonra o vaxtki prezident Heydər Əliyev redaktorları qəbul edərək onların bir sıra tələblərini yerinə yetirdi. Söhbət həm qəzetlərin nəşriyyatı olan borclarının dondurulmasından, həm də qəzetlərə kreditlərin verilməsindən gedir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu deyir ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrlə müqayisədə indi mətbuat daha ağır günlər yaşayır. Ancaq mətbuatın vəziyyətinin belə dəyərləndirilməsi ilə razılaşmayanlar da var. Politoloq Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə, əgər jurnalistlər düşünürlərsə ki, 7 il əvvəl problemləri yoluna qoyulmuşdu, onlar yanılırlar.
Çünki pəti quruşu bağışladı onlara. Amma ki, mətbuatın yaşaması üçün zəruri olan azad, bərabər, rəqabət şəraitini təmin eləmədi.
Yaxın, bəzi müşahidəçilər arasında belə bir fikir də var ki, jurnalistlər ancaq öz problemlərini gündəliyə gətirməklə bu vəziyyəti dəyişə bilməyəcəklər. Yəni, bununla nə mətbuata təzyiqlər dayanacaq, nə də onun iqtisadi problemləri həll ediləcək. Həmin fikrin müəlliflərindən Zərbüş Əzadə deyir ki, əgər redaktorlar hakimiyyət qarşısında ciddi islahatlara dair tələblər səsləndirsələr, bu daha effektli olar. Yəni, həm bu tələblərə daha çox insanlar müdafiə edər, həm də bütün sahələrdə sağlam rəqabətə imkanlar yaradılar.
Çox sağ ol, Babək. Xəbər proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İlham Əliyev deyir ki, bu eybəcər tikintilər dayanmalıdır. Yəni, tikmək olar, ancaq daha yaxşı. Təbii ki, tikintinin yaxşı pis olduğunu yoxlamağa vaxt lazımdır. Ancaq tikinti içəri şəhərdə də gedir. Halbuki qanunla bu ümumiyyətlə olmaz. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Rəhimlə Ramin dostlar. İçəri şəhərdə Axşalvarlılar məhəlləsində yaşayırlar. Dərsdən sonra ala qapının ağzında oturub oradan-buradan danışırlar. 10-11 yaşları olsa da qoca şəhərin bu günü onlardan narahat edir.
İçəri şəhərdə təzə binalar tikilir. İçəri şəhər heç olur. Qarşısını almaq lazımdır. Yoxsa belə getsə İçəri şəhərin yerində uzun binalar yerləşəcək.
Belə olacaq. De, baxın özünüz. Dizibil dalı.
Köhnə şəhərin bu vəziyyətindən kimlər ürək ağrısı ilə danışmır ki? Yerli əhali neçə illərdir İçəri şəhərdən danışanda dərindən ah çəkir. Ziyalılar prezidentə müraciət edir. Səlahiyyətli qurumlar bu ildən artıq yeni binalar tikilməyəcək deyirlər. Ancaq köhnə şəhər gün-gündən cavanlaşmaqdadır. İçəri şəhər icmasının rəhbəri rəssam Mir Timur deyir ki, elə bu gün də İçəri şəhərdə bərpa ilə gedən tikintilər haqqında səlahiyyətli orqanlara şikayətlər yazır. Ancaq faydası olmur.
Kimin ixtiyarı var ovdanları, kəhrizləri bağlamaq betonla? Kimin ixtiyarı var, yolu 800 il o küçənin adı var? Kimin ixtiyarı var ki, o küçəni keçsin tən ortadan və oradan özü üçün qaraş kimi istifadə eləsin?
Bugünlərdə İçəri şəhərə növbəti dəfə beynəlxalq və yerli mütəxəssislərin diqqəti yönəlib. UNESCO-nun dəstəyi ilə Azərbaycanın Memarlıq İnşaat Universiteti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minnesota Universiteti İçəri şəhəri yaxşı vəziyyətə gətirib onu təhlükədə olan mədəni irs siyasından çıxarmaq istəyir. Memarlıq Universitetinin rektoru Gülçəhrə Məmmədova deyir ki, necə çətin işə girişdiklərini bilirlər. İndilik İçəri şəhərdə tarix abidələrin inventarlaşmasını başa çatdırıb şəhərin qorunması planını hazırlayırlar.
Çalışırıq ki, o siyahıdan çıxardaq İçəri şəhəri. İçəri şəhəri hər bir abidəsi analiz edilməlidir. Özü bir muzey ola bilər, yaxud ona yeni bir funksiya verilə bilər.
UNESCO-nun tarixi abidələrin qorunması üzrə eksperti, Minnesota Universitetinin professoru Artur Çen də Gülçəhrə Məmmədovanın fikirlərini bölüşür. İçəri şəhərin qorunmasının hazırki vəziyyəti isə ürəyindən deyil.
Öz gözümlə görmüşəm ki, tarixi abidə olan bir məscidin üzərində bərpa iş gedir. Üzərində əlavələr edilib. Başqa bir bina isə sökülüb dağılıb.
12-ci əsr abidəsi olan İçəri şəhərdə 500-dən artıq memarlıq abidəsi var. Tarix əhəmiyyətinə görə İçəri şəhər 2000-ci ildə UNESCO-nun Dünya İrsi Abidələr siyahısına daxil edilib. Aparılan yeni tikililər qədim şəhərin simasını dəyişdiyinə və abidə qorunmadığına görə isə İçəri şəhər 2003-cü ildə dünyanın təhlükədə olan irs siyahısına daxil edilib.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
Və nəhayət, xəbər proqramımızın sonunda iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı, Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
İlin əvvəli ilə müqayisədə ərzaq mallarının qiyməti 11% artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ən çox bahalaşma meyvə tərəvəzdə, süd və yumurtada olub 32%. Ət və balıq isə 17% bahalaşıb. Statistika Komitəsinin məlumatında bildirilir ki, ilin əvvəlindən əhaliyə 4 milyard yarım manat məbləğində mal satılıb. Keçən ilə müqayisədə ərzaq məhsullarının satışı 9%, qeyri-ərzaq məhsullarının satışı isə 20% artıb. Gələn ay Bakıda İslam İnkişaf Bankının nümayəndəliyinin açılması planlaşdırılır. Bu haqda Bakıda səfərdə olan İslam İnkişaf Bankının prezidenti Əhməd Məhəmməd Əli məlumat verib. İslam İnkişaf Bankı Azərbaycanda 250 milyon dollarlıq 26 layihəni maliyyələşdirib. İndiyədək bank layihələri İqtisadi İnkişaf və Maliyyə Nazirlikləri vasitəsilə həyata keçirilib. Yaxın vaxtlarda Rusiya ilə Azərbaycan arasında mal dövriyyəsinin həcmi 2 dəfə artacaq. Noyabrın 9-da Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev ilə Moskvada keçirdiyi görüşündə iki ölkə arasında ötən il mal dövriyyəsinin həcminin 1 milyard dollar artdığını bildirib. Hazırda Azərbaycanda 350 Rusiya şirkət fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda Rusiya investisiyaları əsasən neft hasilatı və nəqli sahəsinə yönəldilib. Azərbaycan Rusiyadan buğda, qənd, şəkər, çuğunduru, elektrik enerjisi, təbii qaz, meşə materialları alır. Rusiyaya meyvə tərəvəz, neft kimya məhsulları, çay, pambıq, lifi ixrac edir. İndi də noyabrın 9-nu olan valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Samirə.
Azərbaycan və Rusiya prezidentləri Moskvada enerji əməkdaşlığı və regional məsələlərlə bağlı danışıqlar keçiriblər. Demokrat Partiyası Amerika Konqresinin hər iki palatasını nəzarəti üzərinə götürüb. Qırğızıstan prezidenti yeni konstitusiya qanununa imza atdı. Müsavat Partiyasının parlament qrupu Milli Məclisin iclasını tərk elədi. və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu Bakıda 17-19, rayonlarda 16-21, dağlarda 10-15 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Son xəbərlərə qulaq astınız. Xəbərləri apardılar Samirə Faiqqızı və Elxan Nəsibli. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Strasburqda Azərbaycan haqqında radio verilişi yayılmağa başlayıb.
Bizə lazımdır ki, bunu fransızlara, oradan Azərbaycanla əlaqəli xəbərləri çatdıraq. Qarabağ gerçəklərini buradan fransız dilində çatdıraq deyə bilək. Güney Azərbaycandakı tapdalanmış azərbaycanlıların haqlarını fransız dilində anlada bilək.
Miami-də yeni Azərbaycan cəmiyyəti yaranıb.
Bu ilk cəmiyyəti biz yaradırıq. Bizim belə bir məqsədlərimiz var. Festivallar keçirdək. Azərbaycanın mədəniyyətini, musiqisini, təsviri incəsənətini, onun mətbəxini burada nümayiş etdirək.
Kanada'daki Azərbaycan Dili Məktəbi Beynəlxalq Dillər Simpoziumunda təmsil olundu.
30 bin şagirdin iştirak etdiyi 150 məktəbin arasında Azərbaycan Dili Məktəbinin də iştirak etməsi məncə çox uğurlu bir hadisədir.
Xaricdəki Azərbaycanlılar yaşadıkları ölkələrdə ən çox nə cəlb eləyir?
Qanun bunlarda daha hər şey yerində. Sağlıq konuda, yəni xəstəxanaları, sığortaları... Belə şeylər çox xoşuma gedir, məsələn. Bizim ölkəmizdə bu konuda biraz geridə iş, yəni.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Globus proqramıdır. Strasburqdakı Azərbaycan diaspor təşkilatları yerli radioda Azərbaycanla bağlı verilişlərin yayılmasına başlayıblar. Bu təşəbbüsün əsas təşkilatçısı Strasburqdakı Azərbaycan evinin prezidenti Mustafa Alınca radiomuza deyib ki, əvvəlki illərdə də Strasburq radiosunda Azərbaycanla bağlı verilişlər səslənirdi, amma bu regulyar xarakter daşımırdı. İndi isə hər ay Azərbaycanla bağlı 2 saatlik veriliş efirə gedir.
Məqsədimiz bilirsiniz, bizim sözlərimizi Azərbaycanın həqiqətlərini, mədəniyyətini olsun, Qarabağ məsələsi olsun, Güney Azərbaycan məsələsində olsun, bizim yəni ki, çatdırmaq istədiyimiz mövzuları və çatdıra biləcəyimiz insanlar çox azdır. Yəni, vəsitə olaraq, biz bunu bura duyuq, bir vəsitə olaraq bizim hər cürdəki mövzularımızı çatdıra biləcəyimiz bir tribun kimi görmək lazımdır. Belə bir imkan da yaranda biz də bundan mütləq istifadə eləməliyik. Radio proqramları da biz neçə ildir Strasburqda təşkil olmuş xaricilər koordinasiyası var, adıdakı KARES. Bu KARES'in biz 1996-97 illərdən üzvüyük. Bu KARES'in də daxilində 35 cəmiyyət var. 35-40 cəmiyyət hardasa dərnək. Bu KARES də Strasburqda vaxtında bir radio istasiyası vardı, adıdakı RBS. RBS fransız dilində, yəni Strasburg Xoş Gəldiniz Radiosu. Belə bir imkan yarananda, bizə də cəmiyyətlərdən onların dedikləri belə oldu ki, belə bir imkan var, hansı cəmiyyətlər bundan istəyirlər ki, istifadə etsinlər. O vaxtlar ayda bir saat idi. Yəni, daha əvvəldən də bizim radio proqramlarımız da olubdu. Hərdən bir belə olurdu, ayda bir, ay yarımda bir, ancaq ki, vaxt düşürdü. Çünki başqa cəmiyyətlər də vardı. Sonradan daha sonra bu radionun proqramlarında dəyişikliklər oldu. ve oraya üzviyet hakkında biraz kaldırdılar. Ama yine de bizim bu üzv olduğumuz koordinasyaya bize o hakkı verdim. Bu sefer de bir saatten iki saata. Yani ki dedi biz size o hakkı verebiliriz. Ayda iki saat. Şimdi bundan bile nece diyeyim, ben şahsen çalışıram ki buradaki bakım Azerbaycanlarla, bizim öz bu Azerbaycan'a medeni ilaqeler cemiyeti olsun, yeni yarattığımız, yeni teşkil olmuş Azerbaycan evi olsun. Bu dostlarla şimdi ben istiyorum ki çalışam bunu haftada, çünkü bu bilirsiniz de siz radyoda, özünüz radyodasınız, bunun ne kadar işi olduğunu, buna ne kadar vakit ayırmak olduğunu, özde bizler de profesyonel olmadığımıza göre daha da çok vaktimizi alır. Çok vakit aldığına göre ben indiye kadar korktum haftalık program istemeye. Çünkü bunu ben şahsen böyle düşünürüm ki bizim ayrı imkanımız yoktu, ayrı tribünümüz yoktu ki böyle bizim hakikatleri Fransızlara, yani Avrupalılara, hususen de Strasbourg'da Fransızlara çatdırmaktan yani ayrı yolumuz yoktu.
Sizin programınız Fransız dilinde olur değil
mi? Fransız dilinde belki. Çünkü açıl tanışmak lazım. Her vakta bu sözü demişim. Yani ki özümüz güleyik, bunu neye lazımdı? Size lazımdı ki bunu Fransızlara, oradan Azerbaycan'la nelegalı haberler çatdıraq, Qarabağ gerçeklerini buradan bu Fransız dilinde çatdıraq diyebilek. Güney Azerbaycan'daki tapdalanmış Azerbaycanların haklarını Fransız dilinde anlatabilek. Bize o lazımdı.
Bəs verilişleri kim aparır? Oradaki Azerbaycan diasporasının nümayəndələri?
Verilişleri her vaxt benim özüm oradayım, bir. İkincisi de ki herden bir kimin vaxt olursa Azerbaycanlı tələbələrdən. Burada jurnalist kimi işleyen tələbələrimiz var. Ondan sonra Güney Azerbaycanlarımızdan, soydaşlarımızdan, Azerbaycan Kültür Cəmiyyətindən var. Her vaxt imkanım olanda dəvət edirəm. Fransız jurnalistlerden dost tanıdığımız, neçə ilin yarattığımız əlaqələrdən istifadə edib, onlarla da bir yerdə programlara çıxırıq. Amma bundan belə də Azərbaycan evi adına da olacaq. Və indi bizim bu Azərbaycan evinin ofisini də tapandan sonra ona görə zətən. Mən elə düşünürəm ki, işlərimiz biraz daha yani asan olacaq. Və bu programı da aylıq programı həftəliyə gətirmə imkanımız var. Baxaq indi. Yani bu insanlarımız var. Amma indilik çox vaxt aldığına görə, qorxduğumuza görə hələ ki ayda bir, iki saat bunu aparmağımız hələ bizim için böyük işdir.
Sizi Fransa hökuməti maliyyələşdirir, yoxsa hansı qeyri hökuməti?
Yox, üzv olduğumuz indiyə qədər bu Azərbaycan evinə görə deyirsiniz, yoxsa bizim Azərbaycanla mədəniyyət
yox, mən demək istəyirəm ki, bu proyekti, yəni bu radio verilişi...
Radio programını, bəli, yox, radio programını, onu açıqca deyim, heç bir yerdən maliyyələşdirmir öz imkanlarımızla. Özdəki biz, mən sizə dedim də, burada xarici cəmiyyətlər koordinasiyası var, müstəkildir. Onun da həm üzv olan təşkilatlardan ona üzviyyət haqqı ödəyirlər. Çox azında dövlətdən alır və bizə bu radio programlarını bu üzv olduğumuz koordinasiyanın haqqından verirlər.
Bəs Azərbaycanı necə Strasbourg'da tanıyırlar?
Azərbaycanı, inanın, neçə ildir biz Strasbourg'da şəxsən elə öz təşəbbüsümlə də olsun, buradakı o vaxtlar insanlarımız, soydaşlarımız da çox az idi. 91-ci ildən biz Azərbaycan ilə mədəni əlaqələr cəmiyyətini yaratmışıq. O vaxtdan Strasbourg'da bir vaxtlar Xaricilər Məclisi, Strasbourg Bələdiyyəsinin daxilində Xaricilər Məclisini yaratdılar. Biz oranın üzvü olduq. Ondan sonra bu KARES dediyim koordinasiyanın üzvü olduq və hamıyla əlaqələrimizi yaratdıq, hamıyla yaxşı münasibətlər yaratmağa çalışdıq ki, bu insanlardan sonradan biz, necə deyim, bizə kömək olmalar lazım idi, bizə bunların imkanlarından istifadə eləməliydik. Ona görə də ki, neçə ilin həm şəxsi, həm dərnək, yəni ki cəmiyyət münasibətləri ilə bu insanlarla tanış olduq, özümüzü tanıtdıq, hər tədbirdə iştirak etdik ki, bizim adımızı tanısınlar və ona görə də deyirlər ki, Azərbaycan var, güneydə Azərbaycanlar var, Qarabağ məsələsi beləcənə, hər yerdə bunu anlatmağa çalışmışıq. Onu da yəni ki, əlavə etmək lazımdır ki, məhdud imkanlarımızla bizə heç vaxt, onu da açıq demək lazım, bizə heç vaxt Azərbaycanla hər hansı bir qurumdan olsun, hər hansı bir nazirlikdən olsun, heç vaxt bir kömək olmayıbdır. Fransız dövlətindən də maliyyələşdirmə də olmadı, yardım da ala bilmədik. Sözün düzü, bunun da dalında hər vaxt olmaq lazım idi, haradasa bir profesyonel kimi işləmək lazım idi. Ona da adamımız çox az olduğu üçün elə biz dedik, bir balaca imkanlarımızla, küçük imkanlarımızla, məhdud imkanlarımızla ne işimiz varsa bunları biz görməliyik.
Adamlarınız az, yəni siz demək istəyirsiniz ki, Strasbourg'da da Azərbaycanlılarınız yoxsa?
Adamlarımız azdı, Səmra xan. İndi sizə deyim, haradasa 1999-cu illərdən, 2000-ci illərdən Strasbourg'da hər il haradasa 50 Azərbaycan Respublikasından gəlmiş, təhsil almağa gəlmiş Azərbaycanlı tələbələr var. Xüsusən Quzeydən danışıram. Ondan sonra buraya siyasi sığınmaya gəlmiş Strasbourg və Strasbourg'a yaxın yerlərdə, bölgələrdə yaşayan Azərbaycanlı ailələr var. Bunun da yanında güneyli soydaşlarımız var. Bizim iqdırlı soydaşlarımız var. Hamımız bir yerdə, yəni ki, bir tədbir olanda hamı haradasa bir yerlərə yığılır. Amma bildiyiniz kimi hamının da özünə görə işləri olur. Hamı oraya ancaq ki bir bayram kimi olanda, bir növruz olanda, hər hansı bir tədbir olanda iştirak edə bilirlər. Amma ki belə fəaliyyətlərə gələndə çox az insanımız var.
İndi ümumilikdə Azərbaycanlıların sayı orada nə qədərdir?
Azərbaycanlıların sayı Strasbourg və belə deyim də Elzas bölgəsi deyirlər bizim yaşadığımız bölgəyə. İki departament olur burası. Azərbaycanlıların sayı iki yerdə, iki şəhərdə haradasa 1500 nəfər olar.
Bu Strasbourg'dakı Azərbaycan evinin prezidenti Mustafa Alıncadır. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Globus proqramıdır. Bugünlərdə Amerikanın Miami şəhərində yeni Azərbaycan cəmiyyəti yaranıb. Cəmiyyətin adı Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət Asosiasiyasıdır. Asosiasiya bütün Florida ştatında yaşayan Azərbaycanlıları birləşdirir. Qurumun mərkəzi ofisi isə Miami-də yerləşəcək. Yeni yaranan cəmiyyətin sədri Miami-dəki tibb kollecində oxuyan Töhvə Eminova radiomuza bunları söylədi.
Bugünlərdə, yəni oktyabr ayının 26-sında Amerika Birleşmiş Ştatlarının Miami şəhərində Azərbaycanlıların toplantısı keçirildi və bu toplantıda belə bir fikir irəli gəldi ki, Azərbaycanlarımıza cəmiyyət lazımdır. Belə bir ev, belə bir ofis yaradılsın ki, orta yaşlı, yaşlı adamlar müraciət etsinlər və belə bir fikir irəli gəldi və bu toplantıda bu təqsirləndi bu fikir.
İndi bundan qabaq Miami-də cəmiyyət olmayıbdı Azərbaycanlıların cəmiyyəti?
Yox, bu birinci, bu ilk cəmiyyəti biz yaradırıq. Bizim belə bir məqsədlərimiz var. Festivallar keçirdik. Azərbaycanın mədəniyyətini, musiqisini, təsviri incəsənətini, onun mətbəxini burada nümayiş etdirək.
İndi siz deyirsiniz ki, 26-sında toplantınız olmuşdu. Orada yalnız Miami-də yaşayan Azərbaycanlılar yığışmışdılar, yoxsa başqa yerlərdən, başqa ştatlardan da gəlmişdilər?
Hələ ki, başqa ştatlardan müsavirimiz yoxdur, amma Amerika Türk Asosiasiyaları Asambleyasının prezidenti Vural bəy Çingiz iştirak edirdi. Bu çox əlamətdar bir hadisədir, çünki biz bu cəmiyyəti yaratmaqda nəinki Azərbaycanlılar bu cəmiyyətə üzv ola bilər, həm də Türk cəmiyyətləri, İran diasporası bizi ilə sıx əlaqədə ola bilərlər. Çünki bu həftədə, şənbə günü, noyabrın 11-də biz dəvət almışıq, böyük bir festival keçirəcək Miami-nin mərkəzində İran cəmiyyəti bu festivalı təşkil edib. Bu çox əlamətdar bir məsələdir, çünki biz elə indi gözümüzü açmışıq. Çünki bilirsiniz, oktyabr ayının 26-sında bu cəmiyyət qeydiyyatdan keçib və noyabrın 11-də böyük bir İran cəmiyyəti, diasporası bizi dəvət edib bu festivala.
İran deyirsiniz, yəni İran Azərbaycanlıları?
İran Azərbaycanlılarının cəmiyyəti. Onlar 10 min nəfərdir Florida ştatında. Çox böyük bir diasporadır.
Bəs Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir orada sizin ştatınızda?
Bizim statistikaya görə 600 nəfərə qədərdir.
600, yəni Azərbaycandan, yoxsa...
Azərbaycanlılar.
Yəni Azərbaycandan gələn, Azərbaycan Respublikasından gələn.
Bəli, bəli, Azərbaycan Respublikasından gələn soydaşlarımız.
Onların tərkibi necədir? Hansı illərdə ən çox gəliblər?
Bilirsiniz, müxtəlifdir. Yaşlı adamlar da var, orta yaşlı adamlar da var. Tələbələr də çoxdur. Universitetdə oxuyanlar da var, masterlərə oxuyanlar da var.
Yəni Sovet hökuməti dağılandan sonra son 10-15 ildə köçüb gəliblər, yoxsa əvvəldən yaşayıblar orada?
Bilirsiniz, bəzi soydaşlarımız 20 ilə yaxın yaşayanı var. Əksəriyyəti Sovet ölkəsi dağılandan sonra köçüb gələnlər də var.
Bəs məşğuliyyətin nədən ibarətdir? Onlar nə ilə məşğuldurlar, harada işləyirlər?
Müxtəlifdir. Ziyalılarımız da çoxdur, tələbələrimiz də çoxdur. Belə orta təbəqədə olan soydaşlarımız da var. Hospitallarda işləyən həkimlərimiz də var. College-da kompüter sahəsində bir müəllimim də var. Belə müxtəlifdir.
Yəni, bu əlaqələr son vaxtlar yaranmağa başlayıb Azərbaycanlılar arasında. Yəni, həmişə belə Azərbaycanlılar yığışırdılar, toplaşırdılar, yoxsa bu son vaxtlar başlayıblar?
Xeyr, bugünə qədər heç bir toplantı olmamışdı. Amma fikirlər var idi. Bu cəmiyyət haqqında çox böyük fikirlər var idi. Harada toplanırdılarsa, hamı deyirdi ki, bizə bir cəmiyyət lazımdır. Niyə görə? Çünki uşaqlarımız böyüyür. Uşaqlara da başa salmaq lazımdır. Hansı ölkənin vətəndaşı olub bunların valideynləri və itirməyək bu bizim dinimizi, bizim millətimizi, bizim bayramlarımızı, bizim bu cəmiyyəti yaratmaqda məqsəd odur ki, Novruz bayramları, bizim matəm günləri, bu Xocalının alınması, Qarabağ yaramız, bununla əlaqədar foto sərgilər, belə bir festivallar keçirmək mənə elə gəlir ki, bizim bütün soydaşlarımızın ürəyindəndir.
Bu Miami-dəki Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət Assosiasiyasının sədri Töhvə Eminovadır. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. Noyabrın 4-də Kanadanın Toronto şəhərində 5-ci beynəlxalq dillər simpoziumu keçirilib. Toronto təhsil şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili Məktəbi də simpoziuma dəvət alıb. Məktəbi simpoziumda Azərbaycan Qadınlarına Dəstək Mərkəzinin rəhbəri Nazilə İskəndərova təmsil edirdi.
Samirə xan, bilirsiniz ki, biz Azərbaycan Dili Məktəbini 2 aya yaxındır ki, açmışıq Toronto District School Board-un nəzdində. Noyabr ayının 4-də də Toronto şəhərində Beynəlxalq Dillər 5-ci simpoziumu keçirildi. Simpoziumu Ontario Maarif Nazirliyi ilə Toronto Təhsil Şöbəsi birgə təşkil etmişdilər. Həmin o toplantıya Azərbaycan Dili Məktəbini də dəvət elədilər. Demək ki, həmin toplantıda Toronto şəhərində fəaliyyət göstərən təxminən 150 məktəb iştirak edirdi. 50 dili öyrədən 30 bin şagirdin iştirak etdiyi 150 məktəbin arasında Azərbaycan Dili Məktəbinin də iştirak etməsi məncə çox uğurlu bir hadisədir.
Bəs simpoziumun məqsədi nə idi? Yəni, bu həmin məktəblərə hansı yardım nəzərdə tutulurmu, ya da hansı bir birgə proqram çərçivəsində onlar fəaliyyət göstərəcəklər?
Artıq onlar birgə fəaliyyət çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Yəni, hamımızın bağlı olduğu yer, məsuliyyətli olduğu yer Toronto Şəhəri Təhsil Şöbəsidir. Bu simpoziumun təşkil edilməsinin əsas səbəbi də ingilis və fransız dillərindən başqa digər dilləri öyrədən, ana dilləri öyrədən məktəblərin problemləri və onlara necə yardım etmək lazımdır, o məsələlər müzakirə edildi. Həm də diaspora təşkilatları bu ana dilləri məktəblərinin daha uğurlu fəaliyyət göstərməsi üçün necə yardım göstərə bilərlər sualı da verildi və bu məsələlər də müzakirə edildi.
Hal-hazırda bu Azərbaycan məktəbində hansı fənlər öyrədilir uşaqlara?
Həmin məktəbdə hal-hazırda Azərbaycan dili ilə yanaşı, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan mədəniyyəti və piano dərsləri öyrədilir. Piano dedikdə hələ pianomuz yoxdur, amma keyboarddan istifadə edərək uşaqlara keyboardda Azərbaycan uşaq mahnıları, Azərbaycanın dövlət himnini öyrədirik.
Deməli, belə çıxır ki, Kanada hökuməti bu məktəbi maliyyələşdirir, bu məktəb artıq yəni yardımı, yəni Kanada özü göstərir də bu cür məktəblərə.
Bəli, bəli. Amma məsələn, bizim səfirliyimiz də bizə kömək elədi ki, bəzi materialları əldə eləyək. Onlar bizə ana dili kitabı, Azərbaycan dili kitabı, tarix və coğrafiya kitabları göndərdilər. Onlardan da çox istifadə eləyirik.
Bu, Kanadadan Azərbaycan Qadınlarına Dəstək Mərkəzinin sədri Nazilə İskəndərovadır.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilədə olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib bir musiqi parçasına qulaq asaq. Bu dəfə San Fransiskoda yaşayan Azərbaycanlı pianoçu Çingiz Sadıxovun ifasında bəstəkar Tofiq Quliyevin Sən mənim, mən sənin mahnısına qulaq asaq. Amerikada yaşayan Azərbaycanlı pianoçu Çingiz Sadıxovun ifasında Sən mənim, mən sənin mahnısına qulaq astınız.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Çexiyadan Aybəniz Qasımovadır. Aybəniz xanım 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycandan kənarda yaşayır. Əvvəlcə Almaniyada ailəsi ilə yaşayıb, son 14 il isə Praqada. Deyir ki, Avropada onun ən çox xoşuna gələn qanunların işləməsi və tip sistemidir.
85-də Almaniyaya gəldik. Almaniyada yoldaşım UN-də çalışırdı, hərbidə. Sonra orada 5 il qaldıqdan sonra Azərbaycana döndük. Oradan yenidən Almaniyaya geri döndük. Sonra Çexiyadan Almaniyada bir arkadaşımız var idi. O təklif etdi Praqaya gəlməyimizə. Sonra Praqaya gəldik. 14 ildir burada o.
Bəs indi nə ilə məşğulsunuz burada?
İndi ticarətlə məşğuluq.
Aybəniz xanım, yəni Çexiyada xaricilər üçün, konkret halda bir Azərbaycanlı üçün hansısa iş qurmaq, yəni çətin deyildimi?
Yeni gələndə təbii çətin idi, hər şey çətin idi, yəni bilmədiyim bir ölkə, dokumentlər, sonra polislə uğraşmaq, hamısı yəni çətin idi. Bəzi burada Türkiyə dostlarımız var idi, onların yardımı ilə yətdi, amma yeni gələndə hər şey çətindi, yəni.
Bəs indi necə?
İndi daha buranın yerlisi kimi olmuşuq, neçə illərdir. İndi yaxşıdır yəni hər şey. Hı. Amma yenə də çətinliklər yenə var yəni.
Yəni çətinliklər indi nədən ibarətdir? Əgər 14 il burdasınızsa, yəqin ki, dili də öyrənmisiniz.
Burada yenə də bir tırvalı almaq konusunda biraz çətinliyimiz var. Daim oturma. O konuda biraz çətinliyimiz var. Yəni yoldaşım, uşağım almış da, mən özüm biraz Bakıdan biraz dokument gətirməyə neçə illər getmədim. Oradan biraz dokumentlər gətirmək üzrə biraz çətinliyimiz o konuda oldu. Başqa bir şey yox.
Xanım, siz deyirsiniz ki, 85-dən Almaniyadasınız, yəni Avropadasınız. Yəni bu müddət ərzində tam Avropa cəmiyyətinə inteqrasiya ola bildinizmi? Yəni Avropa həyat tərzinə uyğunlaşa bildinizmi tam?
Uyğunlaşdıq. Çox xoşuma da gedir burada yaşamağı.
Ən çox bu həyatın hansı cəhətləri, hansı aspektləri ən çox xoşunuza gəlir burada?
Hansı cəhətləri? Qanun sadəcə, qanun bunlarda daha hər şey yerində. Sağlıq konuda, yəni xəstəxanaları, sığortaları, belə şeylər çox xoşuma gedir məsələn. Bizim ölkəmizdə, öz ölkəmizi də çox sevirik, amma bu konuda biraz geri deyiş yəni.
Bəs nə xoşunuza gəlmir?
Xoşuma gəlməyən şey bir mənə qarışdırıdı, başqa bir şey yox. Məsələn, insanın daha yaxınlarının yanında olmamasıdır, başqa bir şey, hər şey yerində yəni.
Bəs ailənizdə Azərbaycan adətlərini qorub saxlaya bilirsinizmi?
Saxlayırıq hər şeyi.
Evinizdə hansı xörəklər pişir?
Tüm Azərbaycan yeməklərini pişirirəm, bacarıram pişirməyi. Amma çox yeməklərini də həbbi bacarıram. Azərbaycan yeməkləri hər şeyi bacarıram.
Uşaqlarınız var burada?
Bir oğlum var.
Yəqin ki, Azərbaycana gedirsiniz də?
İki dəfə getmiş o, 14 ildə. İki dəfə olmuş orada.
Uşaq olub Azərbaycanda?
Bir dəfə, bir ay qalmış, bir dəfə də 20 gün.
Bəs Azərbaycana gedəndə hansı hisslər keçirir? Yəni, Azərbaycanda qalmaq istəyirmi, yoxsa qayıtmaq istəyir Çexiyaya?
O bura alışdığı üçün bura qayıtmaq istəyir. Ancaq bu dəfə biraz böyümüş, bu dəfə çox xoşuna getmişdi. Təbii öz yaxınlarını orada gördüyü üçün bu dəfə gəlmək istəmədi yəni. Ki burada mənim yaxınlarım hamısı burada, burada qalmaq istəyirəm söylədi. Burada biraz o da tək olduğu üçün təklik yəni xoşuna getmir.
Bəs dostları, məsələn tanışları çexlər arasında yoxdur?
Var, çexlər arasında var, dostları da var, amma yenə də o qədər yaxınların kimi olmur yəni.
Sizcə Azərbaycanı kifayət qədər tanıyırlar mı Çexiyada?
O qədər də tanımırlar, yox.
Və Azərbaycan deyəndə çexlər üçün Azərbaycan nə ilə assosiasiya olunur?
Azərbaycan deyən kimi onlar ancaq petrol deyirlər. Soruşurlar yəni petrol bir ölkəsi, Kaspiski Mori.
Xanım, bəs bu müddət ərzində siz deyirsiniz ki, iki dəfə olmuşsunuz da Azərbaycanda?
Bəli.
Yəni bu 14 il ərzində.
Bəli.
Axırıncı dəfə nə vaxt olmuşuz?
Axırıncı dəfə bu yıl oldum, yayda 2 ay qaldım orada.
Bundan qabaq isə yəqin ki, bir neçə il bundan qabaq
olmuş. 6 il bundan qabaq.
Sizcə Azərbaycan dəyişibmi? Necə dəyişib?
Azərbaycan çox dəyişmiş, çox xoşuma getdi. Hər konuda dəyişmiş, yəni həm görkəm olaraq, şəhərin görkəmi gözəlləşmiş, yenidən tikilir hər tərəf, yenidən quruma çox, yəni gözəl gedir yenidən quruma. Çox irəliləmiş ölkəmiz. O qonu məni çox sevindirir. Amma çox istərdim qanun da bizdə daha yaxşılaşsın indikindən.
Gələcəyinizi harda görmək istərdiniz? Oğlunuzun gələcəyini, özünüzün gələcəyinizi? Avropada yoxsa Azərbaycanda?
Öz ölkəmdə görmək istərdim, Azərbaycanda. Azərbaycan deyəndə yəni qəlbim çarpır. Öz ölkəmdə görmək istərdim, oğlunu da orada istərdim. Avropa nə qədər, düzdür, Avropa deyəndə hər şey yer bir yerində gözəldir, amma nə qədər olsa da yenə də insanın öz ölkəsi.
Oğlunuz Azərbaycan dilini mükəmməl bilir?
O qədər də bilmir, yox.
Bəs evdə nə dildə danışırsınız?
Evdə çexcə, bir də türkdür, arxadaşlar. Düzdür, türk dilə də Azərbaycanın da çox bənzəri var. Azərbaycanlı arxadaşlar yoxdur yəni yanımızda.
Siz daha çox türklərlə dostluq saxlayırsınız burada?
Bəli, bəli.
Sizin yoldaşınız türkdür yoxsa Azərbaycanlı?
Azərbaycanlıdır.
Yalnız dostlarınız türkdür?
həmişə türklərlə dostluq etdiyimizə görə Azərbaycanlılar da var, amma mən demək istərdim ki, Azərbaycan burada biraz birlik yoxdur.
Bəs türklər arasında daha güclüdür sizcə?
Bəli, türklər arasında daha görürəm, daha biraz güclüdür. Bir-biri ilə arkadaş olmaları, gedir-gəlmələr. Bəlkə azdır. Də bir-birini tanımadıqları üçün, az müddətdə burada olduqları üçündür.
Bu Praqadan Aybəniz Qasımovadır. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 493 73 75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.